Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar günnelige şunki programmamyzda. Türkmenistanda gowy çeken käreneçler bergili çykmakdan howatir edýärler. Täze okuw ýylynyň öňki sirasynda orta mekdeplerin ýokary sınyf okuwçylarynda mejburi pul ýygnalýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Gırgızstanyň öňki prezidenti Almazbek Atambayevň aýalynyň işleri barada derňewler başladylan mahaly Atambayev ýene 10 gün tutsaglykda saklanar. 16-njy awgustda Bişkekiň şäher suwda Atambayevi 26-njy awgustda çenli deslapky tutsaghanada saklamak boýunça aşaky suwdyň çykaran kararyny öz güýjünde saklady. Bu barada öňki gırgız prezidenti Atambayevň aklawçysy Sergey Slesarew suw dinlenşiginden soň jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Atambayevň suw dinlenşigi Gırgızstanyň Milli Hopsuzluk Oyuncu Devlet Komitetinde yapıq kapıların anırsında geçirildi. Önkü Gırgız Prezidentinin ayalı Raysa Atambayeva jurnalistlere beren mağlumatında hakimiyetler tarafından Atambayev'in doğun karındaşlarının köpüsüne basış ediliyendiğine, onların öylerinde bir kanun gözlü işlerinin geçirilendiğine ve özüne karşı cenayet dernevinin başladılandığını aytdı. Atambayeva özüne karşı dernevin Prezident Edarasının Suud Ulgamında Reforma Boyuncu Departamentinin önkü başlığı Manasbek Arabayev'in işi bilen il teşkili başladylandygyny hem belledi. Iýun aýynda Arabayev korrupsiýada aýyplanypdy. Gibraltarın baş ministri Fabian Picardo, İran'ın Altepte odal ele salınan super tankerinin tayyar bolan destine gidip biljekdigini aytdı. Picardo, Britanya'nın deňizin aňyrsynda yerleşen territoriýalary boýunça ýokary suwdunyň Grace 1 gemisini duruzmak üçin Birleşen Ştatlar tarapyndan amala aşyrylacak islenlik tagallasyn etjekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Gibraltarın baş ministrinin eden bu çykyşy İran'ın super tankerinin ekipaj agdalarynyň Birleşen Ştatlarynyň wiza gadagynçylygy sedewar edilip bilinjek dowarada Birleşen Ştatlaryň eden beýanatynyň ideýanyna gawat geldi. 15-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Morgan Ortagus Grace 1 gemisiniň Washingtonyň terrorist gurumy diýip hasaplaýan Iranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary güýçlerine ýardym berýändigini aýtdy. Munyň Grace 1 gemisi bilen il teşkili islenlik adam üçin çynlyky netijeleri bolup biler diýip Ortagus bellidi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Hitaýyň lideri Xi Jinpingi Hong Kongdaky protestçiler bilen duşmaga çağırdy. Ol munyň öňkü Britan koloniýasynda demokratiýa tarapdar protestçiler tarapyndan geçirilýän ýörişlere ýagny hepdelep dowam edýän krizisi goşadyrnak üçinde şatlyklı we aýdyň soň getirmek üçin amala aşyrylmalydygyny bellidi. Trumpyň 15-nji awgustda eden bu çykyşy Pekin döwlet heýetçiliginäki media we Hong Kongdaky Hitaýa tarapdar liderler Hitaýyň durnuksuzlygy desine basyp ýatyrmaga taýýar ýardygyny we eger krizis dolandyryp bolmajak ýagdaýa baryp ýetse, onuň goşadyrnak üçin elini aşak sallap seredip oturmajakdygyny aýtmagynyň ideýanyna gawat geldi. Trump habarçylara beren maglumatynda men eger si protestçiler bilen duşursa, onuň bu meseläni 15 minutda çözjekdigini jedel edip bilerin diýdi. 1997-nji ýylda Buýuk Britaniýa Hong Kongyň kontrollugyny Hitaýa geçiripdi. Şondan soň Hong Kong kesgitli derejedäki awtonomiýa bilen Hitaýyň aýratyn administratif regiony onu öwrüldi. Özbekistanyň daşary işler ministrligi geçen aý Russiýada nämälim madde zerarly zeherlenen onlarça özbek zähmet migrantynyň içinde biriniň wepat bolandygyny aýdýar. Ýatlasak iýul aýynda Russiýanyň derňew komiteti 16-17 iýulda Samara regionynyň Syzran etrawynda onlarça özbek raýatynyň iýmitden zeherlenmek alamatlary boýunça ketelhana ýerleşdirilendigini habar beripdi. 21-nji iýulda Özbekistanyň daşary işler ministrligi 69 özbek raýatynyň şol sanda çağanyň ketelhana yerleştirilendigini mälim etdi. 15-nji awgustda Özbekistanyň daşary işler ministrligi 48 sany özbek raýatynyň henis hem Russiýanyň Samara regionundaky ketelhanada saglyk bejergisini alýandygyny aýtdy. Elvis Presley'in muştokları onun ölümünün 42-nji yıl dönümünü bellemek üçin rock'n'roll legendasının Birleşen Ştatların Tennessee ştatındaki Memphis sevitinde yerleşen guruna barıp ol yerde şemleri yaktılar. Elvis Presley 1977-nji yılın 16-nji avgustunda 42 yaşında aradan çıkıptı. Aydımçinin dünyanın çar küncöğünden gelen muştoklarının onun Graceland'daki önkü öyünü yığınanmak bilen Elvis Presley'i yatlamak çaresi her yıl geçiriliyar. Elvis Presley 20-nji asırın aýdymsaz medeniýetiniň iň görnükli şahsiýetleriniň biri hasaplanýar.